Qirg'izistonning O'sh shahrida 24-oktyabr kuni bundan 10 yil muqaddam otib ketilgan taniqli jurnalist Alisher Soipovning xotirlash marosimi bo'lib o'tdi. Alisher Soipovning ukasi Shohruh Soipov bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim va avvaliga xotira marosimi tafsilotini so'radim.
Bugungi tadbirni o'tkazishdan asosiy maqsad Alisher akamizni, ya'ni 10 yil avval otib ketilgan marhum jurnalist Alisher Soipovni xotirlash va uni hamkasblari, do'stlari bilan birgalikda yodga olish asosiy maqsad shundan iborat. Uyda Alisher akamni ishlatgan buyumlaridan iborat uy muzeyini ochdik. U yerda o'sha maktab kezida yozgan daftaridan tortib, so'nggi daqiqada cho'ntagida bo'lgan ro'molchasigacha qo'ydik va ishlatgan kompyuterlari, boshqa jihozlari, kiyimi, o'sha paytda suzda bo'lgan shu uy muzeyini ochib, akamizni qanday inson bo'lganligi, ya'ni nimalarga qodir, ya'ni nimalarni ishlatgani, nimalar bilan o'z faoliyatini olib borganligini bir insonlarga ko'rsatish asosiy maqsad. Bu undan tashqari Alisher akamni o'zi shu Farg'ona ru, Amerika voza va so'nggi paytda siyosat gazetalariga yozgan shaxsiy, ya'ni o'zining maqolalari to'plami gazet kitobini chiqardik. Ya'ni siz bilgan va bilmagan Alisher Soipovning sarlavhasi nomli o'sha kitobini chiqardik va o'zi ta'sis etib so'nggi 2007-yilda chop etgan siyosat gazetasini qayta jonlantirdik va o'sha 10 yillik yubiley sonini chiqardik.
Ya'ni bu maxsus yubiley... son edi, to'g'rimi?
Ha, maxsus soni bu asosan o'sha akamizni xotirlab yozilgan maqolalar va bugungi kundagi o'sha hamkasblarning xotira maqolalaridan iborat. Ya'ni bu yangilik bir gazeta emas, shu akamizga bag'ishlangan xotira gazetasi deb aytsak bo'ladi. Va kelajakda o'sha yaqin orada rejalashtiryapmiz Alisher akam nomidagi bir yosh jurnalistlarga bir mukofot, ya'ni premiya uyushtirish niyatidamiz va qalami o'tkir, so'z erkinligi va demokratiya bo'yicha maqolalar yozgan jurnalistlarga bu mukofotni bermoqchimiz.
Shohruh, mana Alisher Soipov vafot etganiga, o'ldirib ketilganiga 10 yil bo'ldi. Bu orada qotillar topildimi?
Alisher akam otib ketilgandan keyin 2 yildan keyin bir inson gumonlanib, qotillikda gumonlanib qo'lga olingan, Abdufarid Rasulov nomli, ya'ni Botken viloyatining yashovchisi. Lekin oradan 2 yil o'tgandan keyin, ya'ni 2012-yil aprel oyida u inson jinoiy ishda yangi dalillar paydo bo'lganligi sabab u inson qamoqdan ozod etilgan. Yangi dalil bu o'sha insonni, Abdufarid Rasulovni akam otilgan kun 24-oktyabr 2007-yilni o'z qarindoshini uyida to'y marosimida ishtirok etgani tasvirlangan videolavha topilgan va o'sha sudga taqdim etilgan. Hozirgi kungacha ish vaqtincha to'xtatilgan ekan. Men yaqinda bu Ichki ishlar vazirligining o'sha bo'limiga rasman murojaat qilganimda ular menga javob berdi, shu ish vaqtincha to'xtatilgan. Ya'ni hech qanday tergov ham davom etmayapti, boshqa ham davom etmayapti.
Nima uchun vaqtincha to'xtatilgan?
Sababi qandaydir bir yetarli ma'lumotlar yo'qligi yoki qandaydir bir ishoralar yo'qligi deb tushunilsa bo'lsa kerak.
Alisher Soipovning oilasi a'zolari, jumladan siz, bu ishda yakuniy nuqta qo'yiladi deb o'ylaysizmi? Ishonasizlarmi?
To'g'risini aytsak, yo'q. Yakuniy nuqta qo'yilishiga ishonmaymiz, sababi ishonch bo'ladi ham bir omillar yo'q deb aytsam bo'ladi. Sababi 10 yil davomida na bizni hukumatimiz, na boshqa bir idoralar tegishli bu yuzasidan bir qat'iy munosabat bildirmadi, boshqa qilmadi. Shunga hozir biz aytamiz, biz o'ylaymizki, bu narsa, ya'ni qotillik siyosiy buyruq, otgan inson muhim emas bu yerda. Ya'ni buyruq berilgan taraf muhim.
O'sha buyruq bergan taraf sizlarcha o'zlarining versiya bormi, kim bo'lishi mumkin?
Ha, bu yerda bizni versiyamiz, ya'ni bizni bir abstraktni versiya deb aytsak bo'ladi, sababi qo'limizda dalil isbot yo'q. Bu yerda buyruq O'zbekiston hukumati tarafidan bo'lgan, o'sha paytdagi Islom Karimov boshchiligidagi rahbariyat tarafidan bo'lgan degan bizda taxminlar bor. Sababi ungacha, ya'ni akamizni otilgunicha bir qancha ma'lumotlar, bir qancha bir ishoralar bo'lgan, ya'ni akamni yoki xalq dushmani boshqa deb ortidan qo'rqituvlar, bir kuzatishlar, hattoki akamni boshini olib kelishga 10,000 dollar va'da qilinganligi bo'yicha ma'lumotlar berilgan, Namangan televideniyasidan turli xil ma'lumotlar chiqqan, akamni yomonlagan maxsus ko'rsatuvlar. Shular sabab biz bir taxmin qila olishimiz mumkin, siyosiy buyruq O'zbekiston hukumatidan bo'lgan deb.
Shohrux Soyev bilan suhbat edi, sog' bo'ling.
Xo'p, mayli aka, rahmat.